Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedelju koja počinje.
Dobar dan. Ponedeljkom u 10 časova tu smo da kažemo šta bi po našem mišljenju od onoga što se može videti, čuti, čemu se može prisustvovati u ovoj nedelji, zaista i trebalo videti, čuti, čemu bi trebalo prisustvovati. Kolega Saša Ćirić i koleginice Mirjana Boba-Stojadinović, Mira Knežević, Ana Ćirica i Sara Arsenović informisani su o budućim događajima iz oblasti književnosti, vizualnih umetnosti, pozorišta, muzike i kulture za koju mislimo da ima posebne karakteristike kulture za mlade i reći će svoj izbor i stav. Naša gošća će danas biti Mirjana Mimalazarević, rukovodilac Centra za muziku zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca iz brojnih razloga i sa mnogo povoda. A Kibitz Fenster Radio Beograda 2 upravo su otvorili Strahinja Veljković, Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović i Milica Dragojlović. Šta sve, kada i gde možemo da saznamo o novim knjigama i književnim temama uopšte u ovoj nedelji, reći će nam, to verujem, kao i uvoj kolega Saša Ćirić. Dobar dan.
Milica, dobar dan. Upravo tako, bit će predstavljene nove knjige, a nešto od toga će pripadati beletristici, odnosno teoriji književnosti, pa od događaja koji smo izdvojili, odnosno tribina ili razgovora o novim knjigama, prva utorak, 17. aprila u 11 sati bit će predstavljena knjiga Kraj beogradske kaldrme Dragana Bosnića, i to u klubu knjižari galeriji Glasnik. Dakle, tu obično službeni glasnik predstavlja svoje nova izdanja, a na predstavljanju ove knjige osim autora govorit će i Jovan Vučković, novinar, i Petar Arbutina, koji je jedan od urednika u službenom glasniku. Inače, ova knjiga je objavljena u kolekciji Slika i reča, njena urednica je Tatjana Čomić. I onda takođe utorak, ali posle podne, u 18 časova u Studentskom kulturnom centru u Delfi kafeu, gde opet druga naša izdavačka kuća Laguna iz Beograda predstavlja svoje izdanje, biće predstavljen novi roman Svetlane Slapšak, koji se zove Škola za delikatne ljubavnike. Ja bih tu morao da kažem, to je drugi roman Svetlane Slapšak, koji je dugi niz godina živio u Ljubljani. Do 80-ih je živjela u Beogradu, radila na Institutu za književnost i umetnost, bila je poznata i još uvek jeste kao književna istoričarka, onda kao antropološkinja, politička antropološkinja, kao odličan poznavalac antičke kulture i antičke književnosti, i tek poslednje godine ona se potvrđuje i kao spisateljica prozna, odnosno autorka romana, jer je prethodni njen roman koji je Laguna objavila Ravnoteža dobio Vitalovu nagradu. I samo da kažem, dakle, da će utorak na predstavljanju novog romana Svetlana Slapšak, pored autorke, govoriti i Vladislava Gordić-Petković, književna kritičarka, inače radi kao profesorka engleske i američke književnosti u Novom Sadu, i Jasmina Radojičić, koja je urednica ovog izdanja. E sada dolazimo do književno-teorijskih izdanja. Zanimljivo, bit će predstavljeno u četvrtak jedna od knjiga u Domu kulture Studentski grad u 19 časova u klubu Magistrala. To je knjiga Statisa Gurgurisa, naravno prevod. Ta knjiga se zove Da li književnost misli, sa podnaslovom Književnost kao teorija za antimitsko doba, prevod Nade Harbaš, izdanje Fakulteta za medije i komunikacije, dakle jednog od privatnih fakulteta kod nas koji ima svoju izdavačku delatnost, i upravo će profesori sa ovog fakulteta govoriti o knjizi Statisa Gurgurisa. To su Obrad Savić, Tatjana Rosić i Nada Popović-Perišić. Pola sata kasnije, ali na Kolarcu, bit će predstavljeno nekoliko knjiga u ciklusu Crvena linija, teorija književnosti danas. Razgovarat će se o knjigama Slavice Garonje Radovanac, Katarine Melić, Marine Petrović-Jelih, Tatjane Jovanović i Dragana Boškovića, a pored autorke i autora će o ovim knjigama govoriti Dragana Vučićević, Danica Nedeljković i Tamara Valčić-Bulić. I za sam kraj, jedna knjiga koja je, siguran sam, poznata i našim slušalcima, dakle knjiga koja je dobila Ninovu nagradu, roman Dejana Atanackovića, Luzitanije, bit će predstavljena opet u Domu kulture Studentski grad, uz učešće Ane Stišović-Milovanović, naša koleginica Tamare Krstić, koja je bila članica Ninovog žirija i glasala za ovaj roman, i naravno samog autora Dejana Atanackovića.
Dakle, u ovoj nedelji književnost, romani i teorija književnosti, a za poštovaoce književnosti kao umetnosti. To je savršena kombinacija, tako ja mislim. Hvala vam što ste usmerili našu pažnju. Sada možemo i da rezervišemo vreme.
Pozdrav do novog Hibicvenstera.
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Najavit ćemo sada pozorišne događaje u ovoj nedelji, predstave, gostovanja, premijere čak, A sve to možemo zahvaljujući trudu Mire Knežević. Dobar dan.
Dobar dan, Milice, vama i našim slušaocima. Pa trud je mali, informacija je mnogo, odnosno informacije dobijamo zaista ljubaznošću najvećeg dela pozorišta, kojima je važno da se na našem programu progovori na bilo koji način o njima. Bilo kao što ste rekli da je reč o premijeri, o festivalu, o nekom jubilarnom izvođenju, i toga imamo u ovoj nedelji. Evo da samo napomenem da će večeras u Akademiji 28 gostovati članovi Narodnog pozorišta iz Prištine sa sedištem u Gračanici sa predstavom Lift Slobodan Show Jelene Bogavac u režiji Nenada Todorovića. To što se tiče beogradske pozorišne scene kao nešto što bismo izdvojili za naše slušaoce. A naravno, večeras počinje treći teatarski festival Pozorišno proleće u Šabačkom pozorištu. Počeće otvaranjem izložbe Salvador Dali Između zvezda i basni, a zatim će glumac Branislav Lečić, inače iz ovoga grada, otvoriti zvanično festival. Prva takmičarska predstava je Urnebesna tragedija Atelja 212 Dušana Kovačevića u režiji Marka Manojlovića. I da ne govorimo sad sve predstave koje će biti igrane tokom ove nedelje, to je zaista mnogo, neće slušalci zapamtiti, a možda i nije to ni najvažnije. Samo ću reći da će do kraja ove nedelje u takmičarskom delu festivala nastupiti Beogradsko dramsko pozorište, Jugoslovensko dramsko pozorište, Novosadsko pozorište. Domaćini, Narodno pozorište iz Beograda, ima čak dve predstave. Jedna je koprodukcija sa Bitev teatrom, a jedna je, da kažemo, čisto njihova.
Da, naravno da je važno da šabačka publika vidi sve te predstave na svom pozorišnom proleću, ali mi se čini naročito važnim onaj okrugli sto koji će biti održan sutra.
Jeste.
Jer će njegova tema biti položaj pozorišta u unutrašnjosti Srbije.
Naravno, sa velikim nestrpljenjem se očekuje taj razgovor. Moram da kažem da imam i malu skepsu kad su takvi razgovori u pitanju. Iz prostog razloga, skupe se mudre glave, kažu vrlo važne stvari i to ostane na tome, rečeno tu. Ja očekujem da će upravnici srpskih pozorišta reagovati na neki način posle toga. Samo da kažem još da u okviru pratećeg programa, kad već pominjemo taj sutrašnji dan, ja ne znam gde će Šapčani sutra pre stići, biće čitana drama sa konkursa Sterijinog pozorija, Bacači prstiju, to je prva nagrada, a Ljiljana Stipanović odigraće monodramu Dragane Bošković, Povratak kraljice Marije Karađorđević. Tako je, Milice, nekoliko dana kasnije, 19. u Beogradskom dramskom pozorištu premijera predstave Klošmel po romanu Gabriela Ševalje u režiji Kokana Mladenovića. Eto, Kokana ponovo u Beogradu.
E sad, Klošmer se smatra remek delom moderne literature i delom rodonačelnikom teatra apsurda, pa su normalno očekivanje velike. A drugo, kad god Kokan Mladenović režira ili šta bilo radi u pozorištu, i van njega duhovi se nekako ustalasaju,
jest.
Tako da treba željno očekivati premijeru u četvrtak, a tek reakcije.
Naravno, prvo komad je napisan 34. ali kada ja sam pročitala osnovni siže za sada, to je toliko aktuelna tema da prosto u svakom gradu može da se igra, prepoznatljivo je svuda i na svakom mestu. Pošto je reč o komediji, očekujem da će Kokan u tom ključu i uraditi, ali neće svakako zaobići da nas malo i prozove. Veoma se radujem ovoj premijeri, radujem se što Kokan radi u Beogradskom pozorištu, tim pre što je Kokan Mladenović kao reditelj dostigao, možemo reći, svoj vrhunac. 22. aprila premijerno u pozorištu Slavije biće odigrana monodrama Nadežda Petrovića, adaptaciju teksta uradila je Biljana Đurović, ona naravno i igra glavnu ulogu, režirao je Božidar Đurović i samo da kažem da je ona ovenčana brojnim nagradama na festivalima u Moskvi, Vracu, Albaniji, Makedoniji, Istočnom Sarajevu, a 2016. Biljana Đurović je dobila prestižnu nagradu Glumac Evrope 2016. godine u Prespi u Makedoniji. I 22. naše pozorište, odnosno članovi našeg pozorišta Atelja 212, gostuju u Akcent teatru u Beču sa predstavom Moja ti, Olge Dimitrijević u režiji Aleksandre Milavić-Davis, koja je premijerno izvedena prošle godine na Sterijinom pozorju u čast nagrađenih, dakle ima nas i u inostranstvu ove nedelje.
Opet imamo izuzetnu pozorišnu nedelju. Šta je to sa pozorištem, Miro?
Traje još malo, a onda ide letnja pauza. Otprilike do Sterijinog, negde do kraja maja, biće ovako užurbano, puno. Imamo još festivala o kojima ćemo govoriti. Još premijera nas čeka, gostovanja, jubilarnih predstava. Naravno, Sterijino pozorje kao vrhunac pozorišne sezone, a onda iza Sterijinog pozorja tek tu i tamo po neki festivalčić.
Najljepše vam hvala.
Yo vi la función. Fui testigo de aquella ovación. Eran mil, tal vez más, sin sospechar jamás. Sufría ante el spleen, escapaba de un ocio sin fin. El remedio infalible era ver al gran Garrín. Marionetas saltan y las ponen a bailar. Empieza la comedia y todos ríen sin parar. Ja, 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 ja. Al poco tiempo, un señor ante un médico se presentó. Su mirada oscura y triste decía que moría por morir. Siguió una larga interrogación y al ver que nada le causaba emoción, el médico exclamó: tu mal se ha de extinguir al ver al gran Garrín. Marionetas saltan y las ponen a bailar. Empieza la comedia y todos ríen sin parar. Ja, 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 ja. Yo soy Garrig.
Naša gošća je danas, poštovani slušalci, Mirjana Mimelazarević, rukovodilac Centra za muziku Kolarčeve zadužbine. Dobar dan, dobro nam došli u Kibisvenster.
Hvala na pozivu.
Lep pogled na sve strane govori da imamo nekoliko povoda da danas budemo zajedno. Koncert u subotu Hora i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, na kom će nastupiti Željko Lučić, a kojim će između ostalog biti obeleženo 60 godina Radio Beograda 2, pa onda koncert za tačno nedelju dana, o kom ćemo takođe govoriti, pa onda predstojeći 7. rođendan programa za decu Kako se sluša muzika i zbornik kritika emitovanih na programu Radio Beograda 2, kritika koncerta održanih na Kolarcu prošle godine. A to će biti samo neke od naših tema, bar ja verujem da će tako biti, i ako ste saglasni da pođemo od meni najprivlačnije teme. odbornika muzika u odjecima kritike, jer je ta tema po mom ubeđenju izuzetno važna, jer i to je jedan od razloga reafirmiše kritiku, u ovom slučaju muzičku kritiku. Pa vas molim da nam kažete, zbog čega je kritike sve manje, zbog čega je treba reafirmisati, odnosno koji je vaš stav o tome?
Verovatno zastupljenost uopšte muzike u raznim medijima, umetničke muzike, klasične, koncerata, muzike uživo, pretpostavljam da je to razlog, jer u različitim medijima sve manje ima prostora, minuta, rubrika da se govori o umetničkoj muzici. I pošto svake godine pripremamo izveštaj o radu za prethodnu godinu, ja kada pišem izveštaj o održanim koncertima u našoj dvorani, stalno sam u problemu da pronađem izvode iz kritika nekih događaja koji su bili i stalno tražim od kolega s drugog programa radija koji ima sačuvane da mi da, ne bih licitirala u tim izveštajima neka mišljenja, i onda sam došla na ideju zapravo da bi bilo prosto neophodno da na jednom mestu imamo sačuvano sve ono što je izrečeno i rečeno na drugom programu radija. Pre svega što vaše kolege, koleginice zapravo iz muzičke redakcije su najažurnije u tome, gotovo svakodnevno izveštavaju o događajima iz naše kuće, i nekako mi se učinilo da je to zgodan oblik saradnje naše dve kuće koje se eto tako inače prožimaju po raznim osnovama, da na jedno mesto zapravo skupimo i objedinimo to što se dešavalo u prošloj godini u našoj koncertnoj dvorani, dakle koncerti koji su održani u 2017. godini, i da na taj način nekako sačuvamo od zaborava to što se desilo, da nekim budućim generacijama pružimo priliku da sagledaju kako izgledala ta muzička scena, odnosno koncertni život u našem gradu, jer je Kolarac najznačajnija koncertna dvorana i svakako reper za neki muzički program koji se dešava u ovom gradu. I eto, to je bila početna ideja zapravo, da na neki način reafirmišemo tu muzičku kritiku, da damo neko drugo gledanje na koncerte koji su se desili, da prosto nađemo način da skrenemo pažnju koliko je to neophodno. Jer na te koncert nema reprizu, desio se jednom i nikada više, i krivo mi je na neki način što to nije zabeleženo, što to nije zapisano, nije sačuvano, pa eto i to je jedan od načina da zapravo ostavimo neki trag u ovome što radimo, mi kao organizatori i izvođači naravno, koji su tu najvažniji.
A u vreme kada ste se vi formirali kao umetnik i kao intelektualac, neka su to recimo bile 80. godine 20. veka, šta je vama značila kritika umetnička uopšte, pa muzička posebno?
Da, ja prvo nisam izvođač, bila sam samo član hora Collegium Musicum i veoma često smo nastupali na Kolarcu, i nama je veoma važno bilo, ja još uvek imam sačuvane kritike, vrlo ozbiljne kritike, analitički osvrti na neka prva izvođenja, na opšti utisak, a s druge strane smo mi kao studenti, zapravo već kao srednjoškolci, kao studenti vrlo bili znatiželjni da pročitamo šta su kritičari tadašnji rekli o koncertima na kojima smo bili, da se na neki način suprotstavimo tim stavovima, jer smo mi tada bili mladi, da li nam je to bilo staromodno ili ne, ili da se poklopimo u tim mišljenjima, da se saglasimo da je to zaista bilo fenomenalno ili da je taj koncert bio totalni promašaj. Mi u Centru za muziku imamo veoma detaljnu arhivu koncerata od 1932. godine. To veoma studiozno radi moj kolega, tako što unosi sve podatke o održanim koncertima i paralelno sa tim, dakle kroz novinske natpise iz tog vremena, naravno čuva i kritike. Sve u svemu ima vrlo malo objavljenih na jednom mestu, dakle možda imamo dve ili tri knjige koje su kao u formi nekog izdanja dale prikaz tog koncertnog života u Beogradu, pa s te strane mislim da je veoma važno i da eto na neki način objavimo taj zbornik, ili ne znam ni kako se to zove, ali da prvo da objedinimo sve kritike koncerata na Kolarcu, i nadam se da ćemo tako svake godine biti u prilici da to objavljamo.
To je divna vest ili divno predviđanje, a ovo prethodno pitanje sam vam postavila jer sam mislila da lični primer može da bude veoma ilustrativan i ubedljiv. Ali, ovaj zbornik je samo jedan od vidova, kako ste rekli ili kako smo rekle, izuzetne saradnje vaše kuće i našeg programa. Da ne idemo daleko, u subotu ćemo imati svečani koncert kod vas u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine.
Baš je lep povod da zapravo jedan značajan jubilej, kao što je 60 godina jednog radijskog programa koji između ostalog veliku pažnju posvećuje umetničkoj muzici, da taj datum, odnosno taj jubilej proslavite koncertom. To nam je zajednička saradnja i mislim da je izbor umetnika koji će nastupiti zaista odlična ideja i realizacija, da je to onako na pravi način jedan slavljenički gala koncert. I mi se uvek radujemo kada imamo tako dobru saradnju sa drugim kućama koje na prvi pogled možda i nemaju mnogo veze, a zapravo su isprepletane po mnogo osnova.
Nadam se da ćete ostati sa nama još neko vreme.
Naravno.
Nama je danas, poštovani slušalci, Mirjana Mima Lazarević, rukovodila Centra za muziku Kolačeve zadužbine. Govorili smo o nekim od vaših, pa i naših programa, ali jedan izuzetan program koji je mene nekada davno privukao i inspirisao da mu posvetim dosta vremena u razgovoru sa vama je program za decu koji se zove Kako se sluša koncert. Ovaj program će 28. aprila, dakle, uskoro obeležiti već 7. rođendan. Sa kojom idejom je on nastao? Kako se odvija?
Poželela sam da na neki način napravimo programe za najmlađe posetioce. Imajući u vidu da mnogi roditelji nikada nisu bili na Kolarcu i da sigurno imaju neki strah da dođu i oni sa svojom decom, zaista u dve rečenice sam se dogovorila sa Milošem Milovanovićem, koga sam tako odabrala kao zaštitno lice tog programa, kako bi to trebalo da izgleda. I početna ideja je bila da zapravo mi taj program napravimo za jednu malu grupu od recimo 50-ak posetilaca. I tako je to i krenulo. Prvih nekoliko meseci je zapravo taj program počinjao ispred Kolarca, jer je bio april pa je bilo lepo vreme. Miloš sačekuje goste, onda im decu i njihove roditelje objasni taj studentski trg, ima neko svoje značenje, šta je Kolačeva zadužbina, pročitaju te plakate koje stoje na vratima, uđu na Kolarac, uzmu ulaznicu i tako kreće zapravo jedno vođenje kroz Kolačevu zadužbinu i to je naša mala škola bontona. Dakle, Miloš njih uči kako treba da se ponašaju kad dođu na jedan koncert. Šta se u kom delu Kolarca radi i odvija i to je zaista naraslo toliko da smo mi na kraju prinuđeni da promenimo koncepciju od koje smo krenuli i da Miloš zapravo njih dočeka na samoj bini. Jer toliko imamo posetilaca, to bude gotovo redovno pun partera, to je 500. Prošlog meseca smo imali preko svih kapaciteta koliko je bilo dece na tom programu i on zapravo njima daje neka osnovna uputstva o tome šta se radi na koncertu. Kad uđete u koncertnu salu, gde je levo, gde je desno, šta piše na toj karti, šta piše u programu, kad se aplaudira, zašto se aplaudira, onda on sa njima vežba taj aplauz, kad ti se malo dopadne, kad ti se dopadne malo više, radi gimnastiku neku i da neke osnovne informacije o programu koji će oni slušati. Programski se mi zaista trudimo da svakog meseca imamo nešto, da taj program bude različit, dakle da možemo da prođemo kroz različite muzičke žanrove. Već nekoliko godina unazad u januaru slušamo Beatlese, tu se ne zna ko se više raduje, da li roditelji, pa čak i baki deke koje dovode svoju decu. Učimo decu kako se sluša barok, kako se sluša klavir, pojedinačne instrumente, Disneyjeva muzika. Dakle, zastupljeni su brojni različiti programi i gotovo uvek u toku sezone imamo i deo koji se zove Kako se sluša Chopin, prosto što je Chopinova muzika nekako sve prisutna u različitim oblicima, prepoznatljiva, lepa za slušanje i u saradnji sa Chopin Festom uvek organizujemo organizujemo taj program i tako će i ove poslednje subote u mesecu, dakle proslavljamo sedmi rođendan i sa zadovoljstvom gledamo decu koja su već porasla tokom ove naše školice, koja nam se rado vraćaju, jer mi imamo već stalnu publiku koja dolazi i to je zapravo cilj tog programa, da mi njih privučemo da dolaze na koncerte, ne samo na te koji su namenjene za decu, ali neka redovno počnu da dolaze jednomesečno te poslednje subote na taj program i neka bar pet njih odluči da dođe na neki drugi program, pa smo mi već napravili neku novu publiku.
Unapred sam pre 7 godina, dakle, rekla bravo i aplaudirala, to čini mi sada posle 7 godina uspešnog programa Kako se sluša koncert, programa za decu. I to je naravno samo jedan od programa Centra za muziku Kovačeve zadužbine, a kad razmislim i sam centar će sledeće godine obeležiti lep jubilej.
Da, Centar za muziku je osnovan 1979. godine sa idejom zapravo da se bavi organizacijom. Vrlo malo je bilo sopstvenog programa koji su oni realizovali, ali da se organizuju različita muzička predavanja, dakle edukativni programi, upoznavanje, dakle predavanja i koncerti. Godinama je ta delatnost Centra za muziku tako narastala i sticajem raznih okolnosti smo mi negde preuzeli ulogu jednog od vodećih organizatora koncerata u gradu. Godišnje u produkciji Centra za muziku mi imamo između 100 i 120 programa, što je ogroman broj, dakle svakog trećeg dana mi imamo neki program koji organizujemo i prosto neki naš fokus je zapravo na edukaciji publike, dakle na razvoju nove publike, na razvoju programa kojima ćemo mi privući neku novu mladu publiku, ali da ne gubimo mnogo od onoga što je negde zacrtano programima koji treba da se nađu u jednoj koncertnoj dvorani. Dakle, tu su svake nedelje u 11, već više od 30 godina se održavaju besplatni koncerti, besplatni za publiku, ali moram da kažem i da svi izvođači besplatno nastupaju svake srede u 6 u našoj muzičkoj galeriji. Koncerte drže mladi umetnici kojima je to zapravo jedna stepenica ka velikoj dvorani i tu je produkcija večernjih koncerata. Do pre nekoliko godina su to bili velikani muzičke scene, sada je ovo treća sezona ciklusa koji se zove Kolarac, tvoj svet muzike, gde zapravo želimo da tokom sezone na 5 ili 6 značajnih, posebno odabranih programa predstavimo publici nešto što inače nedostaje u koncertnoj sezoni. Ja imam tu privilegiju zapravo da imam presek svih događaja u dvorani i najviše je kod nas zastupljena zapravo simfonijska muzika, jer svake nedelje i Simfonijski orkestar RTS i Beogradska filharmonija gotovo svake nedelje imaju svoje koncerte. Nemamo druge organizatore koncerata ili su to neki sporadični nastupi. Nemamo državnu agenciju koja se bavi time, promocijom domaćih umetnika ili... Tako da je zapravo ono što radi Centar za muziku je neki način da popunimo one pukotine eventualno programske koje nedostaju, a za koje znamo da su publici interesantni. Nemaju ljudi utisak da je ta produkcija tako velika. Kada vidite te godišnje izveštaje i 100 koncerata godišnje, zaista velika brojka, jer svi ostali imaju po 30-ak recimo programa u toku godine. Zato je naša uloga veoma važna, što s jedne strane smo servis domaćim muzičarima, da im organizujemo koncerte, da im pružimo priliku da te programe koje imaju izvedu na našoj sceni, jer je zapravo u biografiji svakog našeg muzičara koncert na Kolarcu najvažnija stvar u toj biografiji. Dakle, da damo priliku mladim muzičarima da svoje prve korake naprave u našoj sali, jer na našoj sceni su svoje prve korake imali i Nemanja Radulović i Stefan Milenković i Nataša Veljković, da ne nabrajam, zaista gotovo nema muzičara koji nije tu bio. Ali da s druge strane ponudimo raznovrstan program publici, da prosto znaju da kad dođu na Kolarac da je to nešto kvalitetno i da je to nešto što se ne čuje tako često. To je prosto negde programska odrednica Centra za muziku.
I opet čini mi se ilustrativan može da bude primjer koncerta koji nas očekuje za nedelju dana. Žila Papi duo Meduo Teren.
Tako je, da je jedan jako zanimljiv spoj. Žila Papi je, kako ga nazivaju, kontroverzni violinista, šta god to značilo u ovom kontekstu, ali dakle, izvanredan muzičar koji na poseban način spaja žanrove, nešto što je možda i nespojivo, potpuno jedinstven u toj svojoj umetničkoj liniji koju sledi. On s jedne strane, a s druge strane jedan nesvakidašnji duo koji čine harmonika i baglama. Baglama je jedna vrsta kao saz, anadolijska lauta. Taj duo čine naš Srđan Vukašinović, koji je poreklom odavde, ali već godinama unazad jako uspešnu karijeru gradi u svetu, živi u Cirihu i tamo predaje čak balkansku muziku. I Tajlan Arikan, koji je poreklom iz Turske, ali koji sa Srđanom se tako nekako našao u toj Švajcarskoj i imaju jedinstven spoj, zaista je fantastično šta sve taj duo, dakle harmonika i ta baglama mogu zajedno da izvedu, a prosto je kombinacija sa Žilom a Papom zaista onako vatromet, prava fuzija dobrog zvuka, dobrog ritma, puno improvizacije, puno kompozicija koje su obrađene za taj sastav, malo i njihovog autorskog dela, ali sve u svemu jedan veoma neobičan koncert, neobična energija koju njih trojica šalju sa te scene i mislim se da će to biti onako odlična završnica ove sezone u kojoj smo imali Ivu Pogorelića i Nemanju Radulovića i trio Sretena Krstića, pa evo ovaj koncert kao peti u nizu treće sezone ciklusa Kolarac, tvoj svet muzike.
Gospođa Lazarević, imam utisak da smo pogledale kroz Kibi Svenscer na sve strane, videle mnogo toga. Nadam se da ćemo uskoro imati povod da razgovaramo ponovo na našem programu. Najlepše vam hvala za ovaj razgovor.
Hvala i vama na pozivu.
Mirjana Mima Lazarević, rukovodilac Centra za muziku Kolarčeve zadužbine, bila gošća Kibi Svenstera.
Sentada sulla luna i guardi al mondo cae parindre Slongasse par la luna, la tua los meo signor passa ed es poi distrega in sta nostra cisa i peccati se brosa in te la serenata bianca l'os de fatta che non bescema mai la me sento io tu cala l'ombra mai la na me sento io tu ca la l'ombra sento io tu cala luna mai ya la 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 mai ya la 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 mai na 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 luna da 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 da
Dobar dan, sada želimo Mireni Bobi Stojadinović u Kibi Svenstrom.
Dobar dan.
Da li i ove nedelje znamo i najavljujemo i događaje van Beograda i događaje u glavnom gradu?
Kako da ne, pokušavamo da izbor smanjimo na manji broj kako bi bili malo jasniji, tako da ove nedelje preporučujemo tri događaja, jedan u Beogradu večeras i druga dva koji će biti u Novom Sadu i u Gornjem Milanovcu.
Slušamo vas, izvolite.
U Kulturnom centru Grad večera se otvara izložba povodom 9. godišnjice ove sada već institucije, koja obuhvata 9 umetnica, prosto zato što su u stvari iz uprave Kulturnog centra Grad shvatili da većina ljudi koji se prijavljuju na njihove konkurse za izlaganje u Velikoj galeriji su upravo žene. Tako će večeras izlagati Marija Maksimović, Nataša Kokić, Daliborka Đurić, Marija Šević, Sanja Ćopić, Izabela Mašić, Aleksandra Stratimirović, Zagorka Stojanović i Ana Vujović. I ova izložba obuhvata teme kao što su telo, struktura i svetlost. To su nekakvi light motivi u stvari koji se provlače kroz radove, ovih 9 radova povodom 9 godina Kulturnog centra Grad i izložba je otvorena do kraja nedelje. U četvrtak imamo jednu izuzetnu izložbu u spomen zbirci Pavla Beljanskog i u pitanju su pasteli Marka Čelebonovića, autori izložbe su Aleksandra Tomić i Milica Orlović-Čobanov. Ova izložba obuhvata pastele koje je Marko Čelebonović radio, a koji su zapravo većinom ostali u vlasništvu njegove porodice, tako da je u stvari ovo i retka prilika da se oni vide na jednom mestu. I ova izložba će imati bogat prateći program, tako da preporučujemo da je posetioci prate. Ona će i trajati relativno dugo za naše uslove do 3. juna.
A nekako kad su veliki umetnici u pitanju, stalno možemo njihova dela iznova da istražujemo, stalno da ih iznova sagledavamo i to je tako u svim umetnostima, to je valjda jedna od odlika velikih.
I uvek da ih gledamo, ali uvek i da prepoznemo u njima nešto novo. Dalje idemo u Gornji Milanovac. U Kulturnom centru Gornjeg Milanovca se održava 14. Međunarodni bijenale umetnosti minijature. On je sada već ustanovljen, evo, na pragu 15. puta održavanja, odnosno praktično ulazi u četvrtu deceniju već bezmalo. I on obuhvata jedan izuzetan izbor radova minijaturnih formata, maksimum je 10x10 cm. I oni su u različitim medijumima kao što su slikarstvo, grafika, skulptura, crtež, primenjena umetnost, fotografija i intermedija. Ove godišnji Grand Prix je najavljen po izuzetku ranije i on je dodeljen Marku Vukši iz Beograda, mladom skulptoru. Ova izložba obuhvata 322, neverovatno, ali 322 autora i bit će otvorena u subotu u podne u Gornjem Milanovcu.
I stvarno je divno to što imamo Gornji Milanovac kao centar takve manifestacije, jer se Bijenale minijature smatra najvećom i najobuhvatnijom izložbom malog formata u svetu, ako se ne varam.
Tačno tako, ona je zaista jedinstvena, daleko prevazilazi granice naše zemlje, ona je nastala u nekakvim veoma turbulentnim ovdašnjim vremenima i preživela je zapravo zahvaljujući zalaganju ljudi koji su radili u samom lokalu, kontekst je veoma specifičan, Gornji Milanovac je relativno malo mesto, oko 20-22 hiljada, ako se ne varam, stanovnika, koje ima tradiciju industrije i izdavaštva i ovo je u stvari jedan veliki plus koji daje na snazi stvaralaštvu, kako u lokalu, dovodi mnoge ljude iz inostranstva u Gornji Milanovac, ali isto tako otvara vrata i mladim ljudima i ljudima koji više možda i nisu tako mladi, iz Gornjeg Milanovca da stvaraju kontakte koji, kažem, prevazilaze granice naše zemlje.
Najljepše vam hvala. Mi inače znamo da imamo poštovane slušalce u celoj Srbiji, sada i oni znaju da razmišljamo o kulturnim događajima i u njihovim gradovima.
Apsolutno.
Magi lugo pozo sula neže. Et je me dis, et je me redis de tous ces dessins d'enfants que n'ai-je pu préserver la fraîcheur de l'inédit. De ma loupe en bande dessinée, je parcourait les bulles arrondies lorsque je me vis exclu de ces jeux érotiques, j'en fis une maladie. Marie-Lou se sentait prise au piège, tout droit de reproduction interdit. Moi naïf, je pensais que me protégeait les droits du copyright opéra mondi. Oh, Malou, il fallait que j'abrège ton existence, c'est ainsi que Marie-Lou s'endort sous la neige carbonique de l'extincteur d'un cendrier.
Verujemo da naši mladi slušalci već znaju da Sara Arsenović preporučuje događaje upravo za njih. Sara, dobar dan.
Dobar dan, Milice. Da, evo imamo nekoliko zanimljivih događaja za ovu nedelju. U toku je, kao što znamo, do 30. aprila festival Belgrade Photo Month, u okviru kog su otvorene mnoge izložbe i organizovani zaista mnogi događaji. Negde sam pročitala da je u ovaj festival ili manifestaciju uključeno čak više od 30 galerijskih prostora, što je zaista, moramo priznati, veliki broj. E sada mi ćemo od svih tih izložbi danas govoriti o dve studentske koje možete vidjeti u toku ove nedelje. Naime, u prostoru Kvake 22, o kojoj smo mi već pričali u ovoj emisiji, u okviru izložbe Dekonstrukcija bit će izloženi radovi 20 studenta sa smera digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije. Ovde su predstavljene, dakle, fotografije, ali i video radovi, što je zanimljivo, u okviru kojih se istražuju nepravilnosti okruženja, njegove binarnosti, doslednosti, odstupanja, razlike i nelogičnosti. Naime, studenti svojim radovima pokušavaju da sastave i da rastave arhitekturu, jezik, vreme, prostor i sam medij fotografije. A druga izložba o kojoj danas govorimo je postavljena u Dorćol placu, otvorena je krajem prošle nedelje i tu su predstavljeni radovi studenta sa katedre za fotografiju i kameru Akademije umetnosti. Reč je o postavci koja obuhvata studentske umetničke projekte i njihove ispitne zadatke i možemo možda reći da na ovoj izložbi zaista ima svega, jer nije zadata tema fiksno. Dakle, tu ima od analognih dokumentarnih fotografija, kolaža, instalacija, zatim modne i reklamne fotografije, ali ima i nečega što bismo mogli nazvati istraživanjem ličnih tema i društvenog okruženja. Svakako ovo sve deluje zanimljivo i naravno pozivamo naše slušalce da posete ove dve galerije ili možda možemo reći dva kulturna centra, Kvaku 22 i Dorćol plac i da vide čime se to studenti fotografije bave u poslednje vreme i možda je važno da kažemo da je ulaz naravno besplatan.
Uvijek je to važno u ova vremena i ja pamtim iz naših razgovora iz prošle nedelje da ste rekli da će biti zanimljiv još jedan događaj i to večeras.
Da, večeras, evo možemo samo kratko da obavestimo slušalce. Ekipa iz Poleta organizovala je veče pionira elektronske muzike, odnosno Kraftverka. Publika će od 20 časova večeras moći da uživa kako u njihovoj muzici, tako i u snimcima njihovih koncerata na video bimu će biti puštani. Ulaz je naravno i ovde slobodan, tako da i večeras je veoma jedno zanimljivo veče u Beogradu, ako tako možemo da kažemo.
Hvala na izboru i dobar provod svim mladim slušalcima Radio Beograda 2.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
A kada je o muzici reč, danas ćemo se koncentrisati na jedan, ali nama veoma važan događaj, tako je najavila koleginica Ana Ćirica. Ana, dobar dan.
Dobar dan, Milice. Tako je, vi ste već donekle napravili uvod u razgovoru sa Mimom Lazarević o koncertu koji će biti održan u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u subotu od 20 časova i to će biti zapravo najsvečaniji trenutak u godini u kojoj naš program nizom manifestacija obeležava 60 godina postojanja. Tada će slavni srpski bariton Željko Lučić, inače solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere, nastupiti kao specijalni gost na gala koncertu Simfonijskog orkestra i hora Radiotelevizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. Željko Lučić, inače đak Biserke Cvejić, je danas jedan od najvećih operskih zvezda i jedan od najuzbudljivijih izvođača velikih romantičarskih rola, a posebno Verdijevih likova. Kažem, đak Biserke Cvejić, ona ne samo da ga je podučila tom zanatu pevačkom, već ga je dobro i savjetovala očigledno, jer je prve svoje korake i načinio prve korake van Srbije u tim nemačkim manjim operskim kućama, pa je otišao u Covent Garden, otkrili su ga potom i ljudi iz Metropolitena. Ovaj veliki umetnik koji redovno nastupa na najprestižnijim operskim scenama će u subotu izvesti neke od najlepših operskih arija dramskog repertoara sa kojima se i proslavio, arije iz opera Pajaci, Ruđera Leoncavala, Andrea Šenije, Umberta Đordana i Bal pod maskama Giuseppa Verdija. A naš orkestar će svirati i poznate instrumentalne fragmente ovih dela. Na ovoj svečanoj večeri će takođe biti izvedena i kompozicija Aleksandra Sedlara Biti drugi, specijalno pisana za ovu priliku i zasnovana na temama Špica Radio Beograda 2. Potom Zujte struna Isidore Žebeljan, izvešće i simfonijsku poemu Rimske pinije od Torina Respigija i horho dočasnika iz opere Tannhäuser Richarda Wagnera. Samo još da kažem da mi očekujemo Željka Lučića u gostima u emisiji Kon Anima u subotu od 8 časova kod naše Vladislave Vukolić.
Najlepše vam hvala, Ana.
Hvala vama.
Sada sa radošću objavljujemo i da smo u prilici da sada evo i čestitamo izdavačkoj kući Geopoetika na međunarodnoj nagradi za izdavačku izvrsnost koju su joj dodelili žiri sajma knjiga u Londonu i udruženje izdavača Ujedinjenog kraljevstva. Ovu nagradu u Londonu je prošlog utorka primio direktor i glavni urednik Geopoetike, književnik Vladislav Bajac. Gospodin Vladislav Bajac je, podsećamo, bio gost Kibic Fenstera 19. marta, kada je bila objavljena kandidatura Geopoetike za ovu značajnu nagradu i kada smo, između ostalog, i poželjeli da danas budemo u prilici da čestitamo. Vama, poštovani slušalci, zahvaljujemo na pažnji. Strahinja Veljković, Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović, Milica Dragojlović.